Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. Parlamentul votează praguri mai mici pentru referendum și alegerile anticipate.
Congresul moldovenilor din Rusia vrea să le apere drepturile cu sprijin de la Chișinău.
Președintele rus trasează un plan de salvare a economiei prin investiții străine.
Și Bulgaria își îndeamnă cetățenii să plece liniștiți în vacanță. La întoarcere vor vedea în buzunare sfârșitul crizei.
La început, ascultați știrile Europei Libere.
Organizația Promolex, care monitorizează drepturile omului în regiunea transnistreană, se arată îngrijorată de numărul tot mai mare de arestări abuzive comise de miliția transnistreană în ultima perioadă. Promolex a cerut autorităților moldovene să ia atitudine față de un nou caz al unei tinere de 20 de ani din Tighina, Elena Dobrovitskaya, reținută acum două zile, mama fetei, Zenaida Ciuhnenko.
Eu am venit la Chișinău plângeri, n-am lăcini, am să mai... Sâmbu cu plângerile la terasă, unde n-am fost, nimeni n-am ascult și nimeni n-am aude. De atât a fost și pica mea răpită și o sân la secțiile de poliție. Ea înainte de a se duce, mi-a sunat și mi-a spus că sunt rău, pot fi însărcinată și că are examen.
Ion Manole, directorul Promolex, a declarat că mama tinerii ar fi șantajat în legătură cu un dosar mai vechi legat de un accident rutier. Promolex se arată îngrijorată și de lipsa de reacție a Procuraturii Generale de la Chișinău și cer să ia măsuri față de anchetatorul transnistrian Romanovski, care este și cetățean al Republicii Moldova și care are în gestiune dosarele celor două femei din Tighina. Doina Ioana Străișteanu, avocat la Promolex.
Este regretabil faptul că după atâtea discuții și după cazurile mari în comun, Mozer, Vardanian, Cazac, noi continuăm să facem față situațiilor în care persoanele sunt private de detenție de un grup de indivizi care consideră că sunt stat în regiunea transnistreană.
A fost avocatul Ioana Străișteanu. Deputații de la Chișinău au votat mai multe modificări ale legii electorale. Astfel, referendumul constituțional va fi validat dacă la urne vor ieși cel puțin 33% din alegători și a fost micșorat și pragul electoral pentru partide și alianțe. Deputații comuniști au boicotat ședința de astăzi a Parlamentului. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Asistentul secretarului de stat american Robert Blake, care se află în Asia Centrală, a cerut o investigație independentă asupra violențelor etnice din ultima săptămână dintre kirghizi și uzbeci. Potrivit Națiunilor Unite, în jur de 1 milion de oameni ar fi avut de suferit de pe urma recentelor violențe, iar numărul uzbecilor care au fost obligați să își părăsească locuințele este de aproximativ 400.000. Într-un interviu publicat astăzi, lidera guvernului provizoriu, Roza Otunbaeva, a declarat că numărul celor uciși în violențele interetnice din sudul Kirghizistanului din ultimele zile ar putea fi de 10 ori mai mare decât cifra oficială de 200. Doamna Otunbaeva s-a aflat astăzi la Oș, în sudul țării, locul unor masive violențe, dar, din motive de securitate, a avut o libertate mică de mișcare în oraș. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a deschis astăzi oficial Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, declarând că țara sa are nevoie urgentă de investiții străine pentru a-și putea reveni din punct de vedere economic. Mai multe imediat în partea a doua emisiunii. Președintele Fondului Monetar Internațional, Dominic Strauss-Kahn, a declarat că după ce guvernul socialist de la Madrid a luat măsuri ferme de austeritate, prognoza economică a acestei țări este favorabilă pe termen mediu și lung și că ar putea pune bazele unei creșteri economice solide pentru următoarele două decenii. Strauss-Kahn a făcut declarația după întrevederea sa cu premierul José Luis Rodríguez Zapatero. Parlamentul din Azerbaidjan a aprobat astăzi bugetul pe anul în curs și a mărit cheltuielile militare de la 498 de milioane de dolari la 2 miliarde. Potrivit ministrului de finanțe, această creștere a cheltuielilor militare va fi posibilă pentru că veniturile la buget în ultimele 4 luni ar fi fost mai mari decât se estimase. Autoritățile de la Baku și-au dublat în ultimii 2 ani cheltuielile militare și avertizează că se pregătesc să restabilească controlul asupra enclavei Nagorno-Karabakh, aflată acum sub control armenesc. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Parlamentul a înlesnit condițiile pentru referendumul din septembrie, micșorând la o treime pragul de participare la plebiscit. Coborârea pragului de trecere în Parlament pentru partide la alegerile anticipate din noiembrie și împărțirea egală a mandatelor de deputat neadjudecate sunt alte două modificări aduse codului electoral. Ce eforturi a trebuit să depună Alianța de Guvernare pentru a le vota, aflăm de la Liliana Barbăroșie.
Ca să poată vota amendamentele la codul electoral, coaliția de guvernământ a fost nevoită să recurgă la o pauză de jumătate de oră, timp în care să-l aducă în sală cu ajutorul unui bodyguard pe deputatul PL Ion Hadârcă, care nu și-a revenit încă după o fractură la picior. Asta pentru că Alianța s-a pomenit în lipsă de quorum după ce așa numitul grup Țurcanu al deputaților neafiliați desprinși din fracțiunea comuniștilor a refuzat să voteze pentru proiectul Alianței. Unul dintre membrii acestui grup, deputatul Victor Stepan, nu s-a arătat indignat de coborârea de la 60% la o treime din alegători a pragului de participare necesar pentru validarea unui referendum cum va fi cel de la toamnă.
Asta înseamnă că circa 16% și jumătate de populație decide modificarea Constituției. Constituția înseamnă contract social. Contract social înseamnă contractul majorității. Se coboară valabilitatea și el în cele din urmă va fi detestat absolut de toți juriștii constituționaliști.
Iată însă replica președintelui legislativului Mihai Ghimpu.
Nu există prin recomandare constituționale un prag. Noi totuși am analizat că ar fi bine să fie o treime, obligatoriu pentru ca referendumul să fie legal. În acest punct de vedere, noi din contră împunătățim legea.
Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, care a asistat la ședința legislativului, este însă de părere că coborârea pragului de validare a referendumului va șterbi din reprezentativitatea acestuia.
Noi am sugerat că este să fie păstrate la majoritate. Pentru a păstra principiul reprezentativității și unii hotărâri care ar reprezenta interesul majorității populației, nu doar a unei treimi. Nereprezentative rezultatele pot fi.
Pot fi atacate, contestate?
Nu, că dacă ele ar fi scris în lege, nu mai poți ataca, pentru că așa e legea.
Decizia de a coborî pragul de validare a referendumurilor nu a fost agreată nici de unii dintre membrii Alianței, așa cum am aflat de la unul din liderii IPD, Dumitru Diacov, care însă s-a conformat majorității.
Noi avem foarte mulți amatori de a trece referendumuri în fiecare zi și atunci, într-o fel, se deschide cutia Pandora.
După ce s-a văzut cu 52 de deputați în sală, coaliția a reușit totuși să adopte în lectură finală amendamentele sale la legislația electorală. Așadar, pentru a fi considerat valabil, referendumul din toamnă va fi suficient să întrunească o treime din alegătorii înscriși în liste. Dacă jumătate dintre participanți vor susține alegerea directă de către popor a șefului statului, referendumul va fi urmat de alegeri anticipate organizate concomitent cu cele prezidențiale. În baza noii legislații electorale, secții de vot în străinătate vor putea fi deschise și în afara misiunilor diplomatice. Guvernul urmând să decide unde și câte secții suplimentare va deschide. Pragul de accedere în legislativ pentru partidele politice a fost coborât de la 5 la 4% și de la 3 la 2% pentru candidații independenți. Totodată a fost permisă constituirea blocurilor electorale. Pentru a ajunge în legislativ, acestea vor trebui să obțină 7% din voturile alegătorilor dacă sunt constituite din două partide și 9% dacă sunt formate din 3 sau mai multe formațiuni. O modificare importantă a suferit și modul de distribuire a mandatelor în funcție de rezultatele obținute în scrutin. Iată cum explică această modificare deputatul democrat Dumitru Diacov.
Se favorizează partidele mai mici. În felul ăsta se creează un sentiment de echitate. De exemplu, au trecut 4 partide și avem de repartizat 13 mandate. 12 mandate se repartizează cu 3 fiecăruia și unul partidul care a avut cel mai mare număr de zecimi.
Vom mai preciza că noua legislație electorală prevede și o altă modalitate de alegere a membrilor Comisiei Electorale Centrale, care exclude guvernul din rândul instituțiilor ce își desemnează un candidat în această comisie. La fel, conform noilor reguli, vicepremierii și membrii din oficiu ai guvernului vor trebui să degreveze din funcții pe durata campaniei electorale. Regulă nevalabilă însă și pentru principalele 3 funcții în stat, președinte, premier și speaker. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Mai multe organizații ale minorităților etnice i-au cerut într-o scrisoare deschisă președintelui Parlamentului Mihai Ghimpu să fie supus referendumului din septembrie și oficializarea limbii ruse. În aceea scrisoare adresată astăzi, organizațiile etniilor minoritare cer cote de reprezentare în Parlament și în Guvern. Lucia Diaconu a adunat reacțiile Alianței de Guvernare.
Cerințele exponenților etniilor minoritare se vor un răspuns de sprijin la propunerea liderului mișcării Ravnopravie, Valerii Climenco, de a scoate la referendum aceste două chestiuni. Propunere care a lăsat indiferentă alianța de guvernare pe motiv că Klimenko ar reprezenta doar o parte a minorității ruse. Ca să fie anexate și alte întrebări la tema referendumului anunțat deja, minoritarii au nevoie de sprijinul deputaților din Parlament. I-am întrebat pe membrii alianței de guvernare dacă vor susține această inițiativă odată ce are mai mulți adepți. Serafim Urechean, liderul Alianței Moldova Noastră, nu neagă dreptul minorităților de a lansa asemenea inițiative, fără însă să-și expună tranșant poziția.
Dar este Parlamentul, este majoritatea constituțională, 67 de voturi. Vor vota, nu-s probleme. Deci includerea, să zicem, în întrebările astea la referendum. Este Parlamentul, va decide da, atunci nicio problemă.
Președintele Parlamentului însă, Mihai Ghimpu, consideră că readucerea în discuție a statutului limbii ruse ar avea o tentă electorală.
Limba rusă are un statut foarte bun în Republica Moldova. Nici în altă republică, fost socialist, sovietic, nu există un statut favorabil limbii ruse cum există în Republica Moldova. Potim canale de televiziune, ziare, că doriți. Sunt niște partide care au speculat tot timpul pe aceasta. Și a venit Klimenko și alții care cred că prin aceasta eu o să atrag electorat și o să-i votez oameni. Nu mai votează oameni în independență de limba română, limba rusă, vor să trăiască oameni. A venit timpul când omul vrea să simte democrația, libertatea și bunăstarea.
Vadim Mișin, unul dintre liderii comuniști, spune că fracțiunea sa, care deține 48 de mandate în Parlament, va susține orice inițiativă prin care se vrea oficializarea limbii ruse ca a doua limbă de stat, doar că exclude calea referendumului.
Nu numai eu, dar și fracțiunea noastră, în orice loc, vom susține chestiunea limbii ruse, dar nu poate fi vorba de referendum, deoarece noi negăm referendumul însuși.
Printre organizațiile care subscriu la mesajul adresat președintelui legislativului, prin care se cere discutarea statutului limbii ruse, sunt asociații culturale și obștești ale ucrainenilor, rușilor, găgăuzilor, bulgarilor, belarușilor, armenilor, romilor și tătarilor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Liderii Congresului Moldovenilor din Rusia, organizație care vrea să reprezinte cea mai numeroasă comunitate a cetățenilor moldoveni din afara țării, se află zilele acestea la Chișinău. Președintele organizației, Alexandru Kalinin, a declarat Europei Libere că încearcă să lanseze câteva proiecte ambițioase, destinate în primul rând moldovenilor aflați în dificultate și respectării drepturilor lor cetățenești, inclusiv a dreptului la vot. Mai multe de la Radu Benea.
Congresul Moldovenilor își propune să aducă un plus de imagine Republicii Moldova, inclusiv prin deschiderea unui centru cultural la Moscova, dar și să devină un soi de mediator în rezolvarea gravelor și numeroaselor probleme ale migranților moldoveni.
Сейчас митрополия вместе с патриаршей решает вопросы на священном синоде о получении церкви в Москве.
Alexandru Kalinin, președintele Congresului Moldovenilor din Rusia, spune că în prezent se discută despre posibilitatea ca Patriarhia Rusă să-i dea în folosință Mitropoliei Moldovei un sediu bisericesc în orașul Moscova. Pe lângă această biserică, Congresul ar putea gestiona un centru de reabilitare a cetățenilor moldoveni ajunși în dificultate. Acestea pot fi persoane înșelate de angajatori sau estorcate de bani de către reprezentanți ai organelor de drept din Rusia, cercetori sau alte persoane scăpate din sclavia traficanților. Toți aceștia ar putea găsi adăpost și susținere psihologică, juridică și materială în viitorul centru de reabilitare. Despre acest și alte proiecte, Alexandru Kalinin spune că a discutat la întâlnirile avute la Chișinău și cu reprezentanții ai guvernului, ministrii protecției sociale, transporturilor, educației, culturii, de interne, conducerea Comisiei Electorale Centrale. Cu aceasta din urmă, în parteneriat cu Ministerul Tehnologiilor Informaționale, se discută despre un proiect menit să stabilească ce intenții de a participa în alegeri ar avea cetățenii moldoveni din străinătate.
Oficial
în Federația Rusă sunt între 170.000 și 250.000 de cetățeni moldoveni, spune Alexandru Kalinin. Și mai mulți au un statut de ședere ilegal, însă toți au dreptul la vot și acest drept autoritățile moldovene trebuie să-l asigure. Dar pentru a afla unde anume ar fi rațional să se deschidă mai multe secții de vot, este necesar să se afle intenția migranților de a participa în alegeri. Congresul propune lansarea unui număr unic de SMS, la care toți cetățenii moldoveni aflați peste hotare ar putea să-și exprime această intenție de vot printr-un mesaj trimis cu ajutorul telefonului mobil. Președintele Congresului Moldovenilor din Rusia, Alexandru Kalinin, crede că proiectul ar putea fi unul de succes dacă va fi susținut de autorități și va avea și sprijinul mediatic necesar. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, cum luptă sau nu luptă Bulgaria cu propria criză bugetară? Emisiunea noastră este difuzată și pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Presa din România a găsit loc astăzi de aniversările de la Chișinău, 69 de ani de la deportările sovietice, marcați cu aproape o săptămână în urmă. Revista Presei Românești este alcătuită, ca de obicei, de Tania Radu.
Pentru că s-au împlinit 69 de ani de la deportările în masă făcute din Basarabia în Siberia, Jurnalul Național publică o evocare a unei deportate, astăzi dusă dintre cei vii. Femeia despre care scrie Cristinel C. Popa a fost ridicată la 14 ani, împreună cu mama și sora sa. A ajuns la Stalingrad, unde au săpat la fortificații la minus 55 de grade, și apoi în Kazahstan, unde munceau într-o uriașă fermă de porci. Femeia a povestit reporterului cum unii kazahi le mai întindeau din când în când câte o bucată de pâine. Cultura ne-a fost un sprijin adevărat, ar fi spus Nona Stolipina, care mamă era o intelectuală cu excelentă educație. Șapoul acestui articol din Jurnalul Național informează și că la comemorările de la Chișinău au luat parte premierul Vlad Filat și alți oficiali, alături de reprezentanții ai organizațiilor de foști deținuți politici. Rușii ne momesc cu gaze naturale mai ieftine, este titlul unei știri din evenimentul zilei. Este vorba despre anunțul făcut de ministrul român al economiei, Adrian Videanu, care s-a întors de la Moscova cu vestea că prețul la gaze a scăzut deja cu $13 și ar mai putea scădea. Cum se explică? Prin aceea că Rusia este extrem de interesată de participarea României la construcția conductei de gaze South Stream, se arată în evenimentul zilei. În ziarul Gândul, un articol vorbește despre acuzațiile aduse la Kiev președintelui Traian Băsescu că România ar desfășura o campanie de restaurare a dominației asupra tuturor zonelor care au făcut parte din România Mare. Instrumentele folosite în acest scop ar fi manifestările culturale, economice și de politică externă organizate în Republica Moldova, Transnistria și în regiunile ucrainene Odessa și Cernăuți. Aceste considerații aparțin directorului Centrului de Cercetare pentru Problemele Societății Civile de la Kiev, Vitali Kulik, și au fost făcute cu prilejul unei mese rotunde organizate de Institutul American din Ucraina, se mai spune în Gândul. Aproximativ aceleași informații pot fi găsite și pe site-ul Hot News, care citează și nemulțumirile lui Kulik privind discrepanța, spune domnia sa, care ar exista între studiul limbii române în Ucraina și respectiv al limbii ucrainene în România. La dezbaterea cu pricina, directorul adjunct al Institutului Ucrainean pentru Cercetarea Problemelor Ecologice, Alexandru Vasenko, a acuzat România că își sporește an de an pretențiile legate de aspectele ecologice ale exploatării canalului Dunăre-Marea Neagră. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Cum își văd țara cetățenii moldoveni aflați la muncă în Israel? Este tema emisiunii de mâine pregătită de Valentina Ursu. Duminică, Vasile Botnaru vă propune o dezbatere despre lecțiile mineriadei din România la 20 de ani.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Săptămâna aceasta s-au împlinit 20 de ani de la unul dintre cele mai controversate evenimente din istoria recentă a României, Marșul Minerilor la București. La chemarea președintelui de atunci, Ion Iliescu, mii de mineri au pus capăt în mod violent demonstrațiilor pro-democrație din piața Universității, față de falsificarea primelor alegeri democratice din România. Cum au fost reflectate acele evenimente în presa sovietică din anul 1990? Istoricul Igor Cașu.
Mineriada din România de la mijlocul lunii iunie 1990 a fost reflectată pe larg în presa occidentală. Numeroase agenții de presă și canale de televiziune din Europa și America de Nord simpatizau cu manifestanții din piața Universității din București și criticau regimul Iliescu mai ales pentru folosirea violenței extralegale. E vorba de chemarea minerilor. Prin comparație, mass media sovietică proiectează o imagine diferită a evenimentelor din România de la sfârșitul lunii mai, când piața Universității e declarată zonă liberă de comunism, până la mijlocul lunii iunie 1990, când are loc deznodământul tragic. Una dintre primele informații care se strecoară în presa sovietică este un articol publicat de Pravda în 15 iunie 1990. Autorul materialului, intitulat sugestiv Iarăși de la început, este Vladimir Vedrașco, corespondentul special al principalului ziar sovietic la București. Acesta relatează despre începutul violențelor din dimineața zilei de 13 iunie cu o simpatie vădită față de autorități, menționând că 10 polițiști au fost răniți în cadrul ciocnirilor, fără a preciza victimele printre protestatari. Vedrașco invocă un dialog avut cu un colonel pe care l-a întrebat de ce forțelor de ordine nu li s-a dat din timp scuturi, astfel ar fi putut evita rănirea soldaților. Răspunsul a fost simplu, în schimb i-am lăsat aproape și am reușit să-i fotografiem. Era vorba, prin urmare, de faptul că manifestanții au fost încurajați să se apropie de polițiști și soldați, care erau fără scuturi, deci neputincioși și ținte ușoare pentru mulțime. Un alt articol interesant din presa sovietică centrală a fost publicat în ziua de 22 iunie 1990 de săptămânalul Zarul Bejom, editat sub auspiciile Uniunii Jurnaliștilor din URSS. Autorul articolului este German Afanasiev. Materialul a fost pregătit înainte de începerea violențelor, completat de un update al redacției. Se observă și aici exprimarea unei simpatii nedisimulate a redacției față de regimul lui Ion Iliescu, în a cărui sprijin s-ar fi ridicat circa 10.000 de mineri din Valea Jiului pentru a restabili ordinea în piața Universității. Manifestanții sunt numiți extremiști și este citat Iliescu care vorbește de o rebeliune legionară. Afanasiu se întreabă nedumerit de ce românii se declară atât de anticomuniști și explică condescendent că e vina lui Ceaușescu care ar fi întinat idealurile mărețe ale lui Lenin. Presa de la Chișinău tace cu desăvârșire referitor la mineriada din România din acele zile. Se observă că libertatea relativă a presiei din anul 1990 a dus la retranșarea ziarelor noastre într-un provincialism senin. Nu numai evenimentele de la București sunt neglijate, dar, straniu, tot ceea ce ține de actualitatea internațională. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Președintele Rusiei a deschis astăzi oficial Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, declarând că țara sa dorește într-adevăr să facă reforme economice și că are nevoie de investiții străine masive pentru a-și moderniza economia. Dmitri Medvedev.
Zdanie confortnih uslovii dla investitorov.
Crearea condițiilor favorabile pentru investitori este probabil cel mai important țel al nostru. Am făcut anumite progrese în trecut, dar nu am înregistrat succese în toate domeniile. Dar astăzi punem acest aspect în centrul acțiunilor noastre.
Președintele Medvedev a vorbit despre nevoia finanțării în comun de către stat și de către investitorii privați a unor importante proiecte și și-a exprimat speranța că țara sa va mări considerabil la accesul populației la internet.
În general, tehnologia informațională este una din cheile de dezvoltare a democrației.
Medvedev a spus și că în viitorii ani, 90% din populația Rusiei ar urma să aibă acces la internet. Într-un interviu cu serviciul rusesc al postului nostru de radio, Anatoli Ciubais, șeful Corporației Ruse pentru Nanotehnologie și unul dintre arhitecții reformelor economice din anii 90, a spus că a venit vremea ca Occidentul să nu mai dea lecții Rusiei.
Una din cele mai tipice greșeli făcute de Europa și de Occident în general a fost să învețe Rusia cum se fac lucrurile. Și asta se mai întâmplă din când în când și în plan politic. Este o încercare să se dea lecții de democrație Rusiei, să fim învățați ce înseamnă să apărăm drepturile de proprietate. Nici nu pot să-mi imaginez ceva mai destructiv decât această abordare.
Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg se va încheia mâine cu o sesiune comună a președintelui rus cu cel al Franței, Nicolas Sarkozy. În ceea ce privește relația Rusiei cu Uniunea Europeană, într-un interviu cu Wall Street Journal, președintele Rusiei a declarat că țara sa este foarte interesată de stabilitatea economică a continentului și că speră ca măsurile adoptate de țările din zona monedei unice europene să aducă rezultate și că acest subiect se va afla pe agenda convorbirilor cu președintele Franței la Sankt Petersburg, așa cum s-a aflat și pe agenda discuțiilor cu cancelara Germaniei, Angela Merkel, de săptămâna trecută. Chiar dacă Uniunea Europeană nu are nevoie de sfatul Rusiei, a spus Medvedev în interviul cu Wall Street Journal, totuși, liderul de la Kremlin sfătuiește Uniunea Europeană să adopte un curs pragmatic și să nu își reducă prea dramatic bugetele, mai ales că oamenii se opun planurilor de austeritate anunțate. Întrebat dacă crede că această criză ar putea pune în pericol moneda unică europeană, Medvedev a răspuns că, cităm, nu încă, dar pericolul nu trebuie exclus. În ceea ce privește politica externă, președintele Rusiei, care urmează să facă prima sa vizită de stat în Statele Unite săptămâna viitoare, a spus că regretă decizia Statelor Unite și a Uniunii Europene de a impune noi sancțiuni Iranului, pentru că nici America și nici Europa nu au nimic de pierdut din ele, în timp ce Rusia și China, care au relații economice cu Iranul, au. Iar în ceea ce privește situația din Kirghizistan, Medvedev crede că Statele Unite nu trebuie să privească prezența militară la baza de la Manas drept o permanență și că subiectul urmează să fie discutat. Revenind la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, corespondenta de la Radio Svoboda, Danila Galperovici, sintetizează. Forumul Economic de la Sankt Petersburg a fost întotdeauna un fel de dialog al surzilor. Străinii întreabă guvernul rus și comunitatea de afaceri când va fi stabilită domnia legii și eliminată corupția, iar oficialii ruși și oligarhii se fac că nu aud întrebarea și răspund cu veselie de da, veniți la noi cu investițiile voastre, noi suntem pregătiți. Parlamentul Bulgariei a început rectificarea bugetului la propunerea guvernului. Spre deosebire de multe țări europene care iau măsuri de austeritate pe timp de criză bugetară, proiectul bulgăresc lasă taxele, salariile și pensiile neschimbate. Relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Proiectul de modificare a legii bugetului votată seară în primă lectură legalizează de fapt deficitul acumulat în cursul anului, de la 1,5 miliarde leva, cum el va atinge 3,7 miliarde, egale cu aproximativ 1,9 miliarde. De euro. Administrația nu numai că nu își va reduce cheltuielile, ci dimpotrivă. Nu se prevăd reducere în cele mai mari trei ministere, cel al apărării, al politicii și protecției sociale și internele. Subvențiile aici vor continua, în sectorul sănătății publice însă se vor face economii. Noul buget prevede noi cheltuieli de 1 miliard și 142 de milioane de leva. Jumătate se vor duce la companiile care au executat proiecte publice anul trecut și încă nu și-au primit bani. 116 de milioane pentru producătorii de tutun care organizează blocaje de drumuri, 180 de milioane pentru finanțarea unor proiecte de infrastructură. Experții independenți constată că amendarea bugetului va putea împinge Bulgaria într-un drum extrem de periculos. Pericolele sunt de câteva ori mai mari în cazul țărilor mici, ale căror finanțe sunt guvernate de un consiliu monetar precum Bulgaria. Ca de obicei, viceprim-ministrul și ministrul de finanțe, Simeon Diancu, s-a arătat optimist. Faceți făgemantanele și plecați în vacanță, nu vă faceți griji. În septembrie veți simți în buzunare sfârșitul crizei, a spus el din tribuna Parlamentului, adăugând, scenariul Elen se va putea repeta oriunde în Europa, numai în Bulgaria, nu, citat închis. Viceprim-ministrul a subliniat că cele mai importante decizii în cadrul actualizării sunt menținerea nivelului actual al taxelor, salariilor și pensiilor. Reducerea rezervei fiscale după el reprezintă o măsură preventivă care va putea fi urmată de emiterea unor obligațiuni de stat în valoare de 1 miliard de euro. Anul însă se va încheia cu o creștere de 1% a produsului intern brut. La începutul acestei luni, însă, Comisia Europeană a exprimat îndoieli în corectitudinea statisticii bulgare care raportează deficite mici, șomaș în scădere și venituri în creștere. Dreapta a condiționat sprijinul său pentru guvernul Borisov de menținere deficitului sub 3%. Ex-premierul socialist Serghei Stănișev și-a acuzat oponenții că mănâncă, în ghilimele, rezervă fiscală și împing țara spre un nou acord cu FMI. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș, redactor șef la Ivreiskaya Mestechka.
Svejom nomeri ijenedelnika Ivreiskaya Mestechka.
În proaspătul număr al săptămânalului Evreiescu Mestecico continuăm să discutăm despre recenta conferință de dare de seamă și alegeri a comunității evreiești din Republică. Informăm cititorii că fostul deputat în Parlamentul Moldovei, Vladimir Solonari, a publicat în Statele Unite o carte Curățarea nației, un volum despre Holocaustul anilor 1941-44, despre genocidul la care au fost supuși evreii și romii. Scriem și despre deportările făcute de puterea sovietică. Constatăm cu regret că aceste evenimente au un substrat electoral și nu sunt percepute deocamdată ca o tragedie a întregii națiuni. Deși, dacă n-ar fi fost societatea noastră atât de divizată, deportările ar fi fost consemnate de toți, nu numai de cei nemulțumiți de Partidul Comuniștilor din Moldova.
не будь наше общество так разобщено, то, конечно, эта дата отмечалась бы всеми, а не только теми, кто недоволен партией коммунистов Молдовы.
Cu Ilia Mariaș de la Evreiscaia Mestecica, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ascultați-ne din nou mâine la prânz, emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și apoi duminică, punct și de la capăt. Acum punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.